Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Danas sam toliko duže da to nevjerovatno. I što je najgore svima hitno. I onda izgubim ritam. I ono što mi je bilo hitno, ne završi.
Sad možete zamisliti, ja posle 40 godina i ekavce pokušavam ekavski da pričam, pa nekad sam smješan sam sebi, pomješan, ali takva mi je priroda posla i normalno u komunikaciji sa domaćim ljudima ovde pokušavam da se prilagodim koliko mogu. Da li uspevam, to mogu drugi da kažu. Svetozar Berija. Staklorezac, sada. A bio mašinski tehničar, radio u Famosu kao planer repromaterijala i kasnije kao komercijalista. Moj pradeda i deda i roditelji, svi smo živjeli u Sarajevu i kažu preko 300 godina su nam koreni u Sarajevu. Ništa nije ostalo. To nešto što smo imali manja, to je prodato. 96. smo došli u Beograd i nastanili se u Resniku i živim na Petlovom brdu, odnosno radim. To je neka mala suma bila u odnosu na vrednost koja je postala, jer kuća je za vreme rata izgorela i ostao samo temelj. Praktično mi su prodali samo plac. I za te novce uzeli jedan stan u Beogradu i mali jedan poslovni prostor, eto, to je to. A sam život u Sarajevu pre rata, to je, tako reći, bila bajka i narod je bio srećan, bio je zadovoljan. Ne može se reći da je tu nešto puno više para bila, ali smo puno bili zadovoljni. Sa malo para znali smo se da provedemo i da budemo svi srećni i zadovoljni. U to vreme sam obilazio mnoge krajeve Jugoslavije, ali stvarno kad se vratimo u Sarajevo, nekako je najlepše bilo. Poslije osnovne škole počeo sam da treniram fudbal u jednom klubu koji zove Igman i Liđa, koji je iznedrio mnoge asove jugoslovenskog fudbala, između ostalog i moj rođak Bane Berjan koji igrao 10 godina u Želji, pa jedan Josip Katalinski, pa Murat Šaran, pa Gordon Vidović koji je igrao za belgijsku reprezentaciju i tako, ne mogu se svih setiti, ali pravi rasadnik dobrih fudbalera. I tu sam igrao nekih 10 godina. Posle završene karijere počeo se baviti trenerskim poslom. Međutim, 92. godine rat je počeo i prekinuo i moju sportsku karijeru, aktivnost, a i snove o nekad možda treneru. Dok se nisu registrovale nacionalne stranke, to je nekih 90. mislim, nije se osjećalo ništa. Svi smo mi bili jedno i Jugosloveni, na neki način gledali smo se po ljudskim osobinama, kakav je ko, a ne koje vere i nacije. E, već 90. godine kad se registrovale nacionalne stranke, onda je to praktično bio popis stanovništva. Svaka ptica svome jatu leti, što se kaže, i tad su počele te tenzije. E, onda je 92. mart mjesec krenule te barikade, pa kasnije i april mjesec početak rata. I haos neke 3,5-4 godine, ali eto, sve bude i prođe. mogu reći, bio sam na neki način malo i pošteđen ti baš ratnih strahota, bio sam pozadina, nisam bio na prvim borbenim linijama, tako da proteklo je to dosta dobro. Pa nisam imao, recimo, pogibija bliže rodbine od moje porodice. Majka je 93. godine umrla prirodnom smrću, ali već je bila bolesna, tako da se to bilo i očekivalo. Možda ne tako rano, ali rat je učinio svoje. U Hrvatskoj, kad su krenula ratna zbivanja, onda se to normalno prenosilo i na Bosnu. Međutim, mi pogotovo sportisti, mi smo na neki način drugačije to gledali, mislili smo to će biti kratkog daha i opet ćemo mi nastaviti da živimo kao što smo živjeli. Međutim, to se sve promenilo i mnoge porodice se raselile, nažalost mnogi su i poginuli. Ja kao fudbalski trener imao sam jednu sjajnu generaciju pionira, pa sam maštao jednog dana kad oni stasaju neki 18 do 20 godina, budu prvotimci, da ja tad budem njihov trener prvog tima. I najteže mi je bilo kad sam čuo za neke momke koji su od granate poginuli, moji pioniri, tako reći. Ba, strašno mi je teško bilo, ali eto, nažalost, to je rat. Svaki dan je bio poseban, svaki na svoj način drugačiji jedan od drugog. I svaki je bio napet i vrlo težak i sretan budeš ako ne čuješ neku ružnu vest ili da neko nije ranjen ili poginuo ili da je potpisano neko primire ili da će biti možda neko rešenje u prekidu rata, ali od toga ništa nije bilo. Do Daytona, eto, na svu sreću, tad je to i potpisano i na neki način došla je sloboda i onda smo se razilazili, snalazili na razne načine. Tako sam se ja obrao u Beogradu. Presudno je bilo to što recimo avgust mjesec 95. godine, tad su možda i najžešća ratna zbivanja bila i u školskom dvorištu gdje je moj sin pohađao peti razred osnovne škole, od snajpera je poginuo jedan njegov drugar i tad je u meni puklo i kažem, danas je poginulo to dete, sutra može i moje i ovo nema kraja. Ja moram tražiti rešenje i preko nekih prijatelja sam došao do Beograda i počeo nešto da radim na građevini. Normalno, Beograd je puno veći bio i lepši, ali meni je bio siv i tmuran jer sam, šta znam, iz tih ratnih zbivanja došao ovdje. Onda je i sam narod ovdje je bio i zabrinut i neka panika je vladala i te sankcije što su bile uvedene i ode se na buvljak, vidiš svega i svašta se prodaje, znači svi su bili u istoj situaciji doći do nekih sredstava za život, tako da je na neki način bio sam obradovan što sam u Beogradu, ali i teško mi je bilo jer sam pamtio grad iz nekih lepših vremena kad je narod bio nasmejan, kad se išlo na utakmice pevajući, kad nije bilo tuča kao što je sada, kao kafane sve radile, muzika svirala na svakom koraku, tako da je to neko drugo vreme. Ali nisam se plašio posla, meni je bitno bilo samo da radim i da mogu da zaradim. Mada sam 72. godine služio vojsku u Beogradu i eto, desilo se 96. da dođem ponovo u Beograd. A dok sam bio vojnik nisam ni razmišljao da bi jednog dana mogu nastaviti život u Beogradu. S obzirom da sam vojsk služio u Teodora Drajzdera u ulici gore, garda gdje je bilo, a preko puta je restoran Miloše Konak. I u to vrijeme smo mi kao vojnici izlazili u taj restoran i tad nisam mogao zamisliti da ću jednog dana ja kao deda sa svojom unukom biti u Miloševom Konaku i pit kafice. A to se desilo pre godinu dana. Rodila se mala Nina koja ima sad 3 godine. I tako, što rekao Kusturca, život je čudo. Imao sam recimo nekoliko prijatelja za koje sam znao da su ovdje i na razni način sam pokušavao da dođem do njih, da vidim može li se obezbijeti ta posla i tako nešto da se radi. ali već je Beograd bio prepun izbeglica, a sankcije su učinile svoje da je i domaće stanovništvo već posustajalo i u zalihama i u poslu i svemu drugome. I vrlo teško i naporno. Šta nam je preostajalo? Jedino građevina i tako. Najčešće tako sam ja počeo na građevini, počeo da se bavim poslovima koje nikad u životu radio nisam. Znači ja živeći u Sarajevu nisam znao šta znači pikovana i štokovana fasada, ali sam našao tu prijatelja koji je po struci bio mašinski inženjer, sa mnom radio u FAMUS-u, a radio na građevini. I kad sam došao do njega, kao da me sunce ogrejalo, da me obezbedi 10-15 dana da radim na nekoj fasadi, da bi zaradio neku dnevnicu. I s obzirom da je to sezonski posao, onda nije bilo, recimo, za celu godinu. Neki su bili korektni, neki, nažalost, i nisu. Uvijek se zakine neka dnevnica, ali dobro, to je takav način života kod mnogih. Tako sam ja bio uskraćen, ali opet to na neki drugi način se vrati, tako da nisam nezadovoljan. S obzirom da sam radio pred sami rat u komercijali FAMUS-a i jedan preduzetnik ovde koji je imao građevinsku firmu, htio da počne da se bavi prodajom rezervnih dijelova za FAMUS-ove motore. Nekomu je preporučio mene to da bi ja mogao to da radim i stupili smo u kontakt i ja sam došao kod njega na razgovor i tako, ajde, mi smo razgovarali o poslu i onda u samom razgovoru došli smo do teme da eto, da se svet dosta iskvario, da ima dosta prevara, da se ne može svakome verovati i tako. I onda sam mu pomenuo jedan moj slučaj, kažem, eto, radio sam na građevini i taj preduzetnik nije me isplatio koliko je trebao. On pita koliko je ostao dužan, pa u to vreme 100 maraka, što je meni bilo velika suma, toliko sam plaćao stan. I čovjek je došao do mene i žepa izvadio 100 maraka i dao meni. Ja kažem, gospodine, šta to znači? Pa to znači da si ti te pare zaradio, a nije bitno ko će ih tebi dati, da li taj koji je morao ili evo ja recimo koji to mogu da ti da. U tom momentu to mi je puno značilo. I onda sam, s obzirom da je građevina sezonski posao, negde februar mesec 96. godine, nemam posla i slučajno sretnem prijatelja koji je radio kod jednog stakloresca i kaže mu da li ima možda posla i za mene. On kaže, pa baš je gazda neke dve zgrade u Sremčici pogodio, moglo biti posla, ali ja ću razgovarati sa njim. I on je sa njim obavio razgovor i on rekao da dođem, normalno da radim ono što mogu kao fizički radnik. I ja sam radio neka dva mjeseca i kad smo taj posao završili, ovaj gazda je vidio u mene da ima smisla da se bavim tim poslom i da radim. Poslije tri mjeseca taj moj drugar je dobio papire, otišao u Kanadu i ja ostajem kod gazde sam. I on meni da onu radlu i kaže, staklo se seče ovako, nastavi. Dobro, ja sam vežbao normalno njegovom ostavu i sam da pokušavam da to radim i vrlo brzo sam naučio. Tako da mi je možda za pa 3-5 mjeseci trebalo da ga usavršim, da radim one složenije poslove, ne samo rezanje, termostakla i ramove za slike i uravnjivanje ogledala. I eto, tako u to vrijeme je krenuo moj put, tako reći. U to vrijeme novobeogradski buvljak je bio aktivan za sve nezaposlene i ja sam igrom slučaja došao do nekih tu straka koje sam stavio u neku torbicu, s obzirom da je to malo gabarita, i hodao po buvljaku i nudio tu strake, onako ko lepezu nosio u ruci. I eto, nije loše bilo to. Za neko premoštavanje sasvim solidna zarada bila. Nažalost, nije bilo više ti traka, ali vrlo brzo sam prodao. Ipak je građevina bila osnovni prihod moj. Imao sam jednu recimo karakterističnu zimu 97. i naš ovaj preduzetnik pogodio je posao u Mladenovcu, znači ona u centru grada SDK zgrada se radila, fasade, i tražio je dvojicu majstora koji slično rade. E sad, nas je u grupi obično 5-6 bilo, on je odabrao nas dvojicu jer Arhitekta je tražio da jedna strana mora biti jedna ruka, a druga strana slična ruka, da nema razlike. I on je odabrao nas dvojicu i decembar mjesec 97. godine je strašno hladno, bilo minus 15 temperatura. Mi dođemo ujutro oko 8 u Mladenovac, ne možeš izaći na skel, naložimo vatru u buretu, ugrejemo ruke, stavimo rukavice, one gumene na ruke i počnemo da radimo pola sata, mrzneš se, opet se ugreješ. I tad mi je to mi je neki najteži period bio, jer je sveže bilo poslije rata, bio 31. decembar, znači na veće slavi Nova godina, ja taj dan radim na toj skeli na minus 15 i ušli smo u kafanu da popijemo piće i da se malo zgrejemo. Na radiju normalno ona pretpraznička atmosfera, muzika trešti, još neke pesme iz moje mladosti i onda mi se baš skupilo i kažem kako sam nekad očekivao nove godine, a evo sad u nekim neprilikama i na vrlo težak način zarađuješ pare da bi preživio, a ne da bi dočekao novu godinu. To mi je baš bio težak period. Porodica se vrlo brzo priključila i deca su pošla u školu, ja počeo da radim, supruga isto tako, tako da smo vrlo brzo na neki način stali na sobstvene noge. Prodaja je tek usledila poslije nekih 7-8 godina. A u tom momentu razmišljaš samo nek smo živi i zdravi. To je na prvom mjestu. Materijalno ništa. Ja sam uvijek govorio i regal i sve drugo, sve se može kupiti, nabaviti, ali zdravlje i život se povrati teško. E sad, znate kako? Ja recimo, kad sam prvi stan tražio, jer u to vrijeme je bilo vrlo teško doći do stana, veliki broj izbjeglica i malo stanova, pa izdavalo se sve i svašta. Znate, kad vas neko pita, tražite stan, kaže, a je li sa kupatlom ili bez kupatla? Mislim, u 21. veku. Evo, recimo, meni je žao porodični slika. Sve su ostale kući, sve su izgorele, ja sam onda od familije nešto prikupio, dečiji rođendani, moja svadba i šta ja znam. Tako da, jer te fotografije se ne mogu više ponoviti. A sve drugo, znači u tom momentu čovjek samo razmišlja, dobro je, živi smo, zdravi smo, nismo sami sa narodom, kako se kaže, idemo dalje i to nas je nekako i održavalo na površini, tako da kažem. Pa najteže je bilo ostati normalan. Vrlo bitna stvar, jer šta je, ja kad sam došao u Beograd i bile su u kombinaciji neki ti prihvatni centri. I ja sam jedan otišao da pogledam, međutim kad sam vidio kako su to katastrofalni uslovi, nisam mogao dopustiti sebi da moja deca u takvim uslovima odrastaju. I rekao sam, radit ću dan, noć, samo da imamo i za kiriju i da pristojne uslove da živim. Vidite nešto, u Sarajevu mi smo imali vrlo lijepu kuću sa dvorištem, sa cvećem, sa garažom. Ja i supruga dva auta, ona vozila jedno, ja drugo. Fine poslove imali, deca normalno u školu išla, roditelji živi, zdravi. Sve to dobro bilo, međutim, rat učini svoj i ostaneš bez svega toga. I sad dolaziš u novu sredinu, tako reći na livar. I sad je to vrlo teško bilo. Meni je sin, recimo, u početku zamerao šta sam ja došao u Beograd, što nismo negdje drugo, a poslije par godina oni su zadovoljni bili što smo mi tu i što nisu negdje drugo. I bilo je neki kombinacija iz inostranstva, ali međutim, niko od nas nije bio, da kažem, zaluđen time i jednostavno ostali smo tu i eto, nekajemo se.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Izvolite.
Malo posla tu.
Pa, ne na odmet.
Radili neki, radili ste nam ramove već.
Radili smo pa ramove, da. Da,
te grafičke, ni tanki ramovi.
Aha. Da su brown sa zla.
Ima.
Pa, ja mislim.
Dva.
Ovi.
Ovo crno ovo misliš.
Ovo je sigurno, vidi se mnogo više zlatno nego
ja ne znam u životu da li sam s tako res odnio neki prozor, da ga uradi, a sad dolazim u situaciju da radim sa staklom. Najteže mi je bilo kad kamion dotera table stakla i sad to treba istovariti. I prvi put uzmem tablu stakla u ruke, a ona se uvija. Sad možete misliti koji je moj strah bio da je unesem u radnju, ali na svu sreću, to i to sam vrlo brzo savladao i nije bilo problema. Hvala Bogu, nikad nijedna nije pukla, niti sam imao neki teži ovako posekotina. Ima posla, recimo 2015. je bila katastrofalna, baš posla nije bilo nikako. Evo sad malo se popravlja situacija, ali bilo je i razni ponuda. Međutim, za te veće poslove treba i veći broj ljudi i malo i hrabro se da se uđe u takav posao, jer obično ti veliki poslovi nose i velike rizike. Znate danas kakav je sistem plaćanja i to je najteža tačka u svemu tome. Tako da nisam se ni nešto borio za neke veće poslove. Tek onoliko koliko mogu da naplatim ili da ne naplatim, a da ne budem puno oštećen. Tako da eto, to mi je neki prioritet bio. I ja sam zadovoljan i kad ima redovno, ne mora to biti veći posao, ali svakodnevno da ima, i to je sasvim dovoljno da se može pristojno da se živi. Sin je završio ugostiteljsku školu i on se okrenuo ugostiteljstvu. Tek kad sam otvorio radnju i počeo da radim, njega sam angažuo jedan mjesec dana da mi pomaže. Međutim, zajedno smo došli do zaključka da to nije za njega. I usaglasili smo se da je bolje da on nosa onu tacnu već staklo. A kćerka je studirala je turizam, nažalost nije završila, i ona sa bratom radi to ugostiteljstvo, i tako da, mada mene obećava stalno da će završiti, ali počeo sam da ne vjerujem u to. Ali eto, nije udata, život ide dalje, tako. Ti stvarno nisi normal.
Sreća, pa si se zadržao malo.
Pa ti stvarno nisi normal.
Nisi bilo mene čekao. Ne, nisam Nenad.
Zahvali gospođi.
Ja sam mislio sve do 16.
Pa kako, čovječ?
Čuti, ne pitaj.
A telefon zašto služi?
16.000
obaveza. Za selfie, samo.
16.000 obaveza, ako veruješ sve to.
Možeš da voziš to?
Hoću.
Samo malo voziš.
Hoću.
Čuti. Pavke, sada ti rade ovdje, sada on grmio na tebe ko Ilija
Grmoja. Pa povesti, daj, se otvorio, sad se on kupa, uživa tamo.
Da, jeste, a mi se znamo, ovdje se učimo, da.
Pa kažeš na igru Partizana?
Hej, pa majestralno. To je njegovo gledano.
I ne javi se, on radi ovo. Kuhinje i te pokare.
Ti je to gledaj.
Ono drugo nije stiglo, a?
Nije, ono može biti u ponedu. Tako su mi rekli.
U životu nisam mnogo tražio, pa sam bio zadovoljan i sretan i sa tim malo. Nisam, recimo, meni su zamerali što nisam ambiciozni. Evo, sad u razgovoru o fudbalu, ovo moje okruženje. Znate, oni čekaju šta ću ja da kažem za neku utakmicu, i čak odigram ja i kladionicu i dobio sam ja i neki parica na kladionici, tako. A počeo se bav trenerskim poslom i šteta što nisam mogao da nastavim. Nešto ja nisam hteo, već nisam mogao. Ja dolazim ovdje u Beograd i sarađivao sa Čelikom. Čelik, ona prodaja metala, šipki, cevi i svega ostalo. I neki Toma Glišić. Kad sam došao kod njega, on kad me je vidio, zagrlio me, joj, brate, samo nek si živ. Šta je sa Kojom? Rekao, i Kojo je, hvala Bogu, dobro. Kako je stanje? Rekao, užas. Tomo, ja došao ovdje, dole više nema života. Najbolji drugar od mog sina poginuo u školskom dvorištu snajpera, šta da ti pričam, ja sam pod tim utiskom. A tog su dečka roditelji 11 godina čekali, 11, jedinac je bio, i dočekali ga i da poginu u ratu, i to je katastrofa. I ja kažem Tomu, došao sam ovdje da vidim ali kakvog posla je ovaj brat. Što se tiče posla, znaš mali Nenezić, tehnološki višak, znaš ovaj, nema posla. Šta ti mogu pomoći? Telefon kad ti treba. Dođi kod mene u kancelariju, zovi koga hoćeš, nikakav problem.
Kad poželiš dobar ručak, znaš restoran gdje smo, kad sam ja službeno dolazio ovdje, odsjedali, nikakav problem dođe. Znam da se bavio fudbalom, da se radio kao trener, ja sam neki član uprave Balkan gore Mirjevo, ali kaže, tu ti je ovaj Nikša Đujić, trener koji igrao nekad za Zvezdu, veliko ime, možda da vodiš one male petliče. A rekao Tomu, meni je to, ja u Resniku živim, a Mirjevo dva različita sveta. Hvala tebi na ponudi. Jednom sam koristio telefon i sasvim dovoljno, eto, hvala vam. Tako da je to... Žao mi je stvarno što nisam mogao da nastavim ovaj, da se bavim tim trenerskim poslom. Imao sam afiniteta prema tome. A dobro. Volio bi samo Srbija što prije da stane na zdrave noge, sa jakom ekonomijom, sa zaokruženom državnošću, da znamo gdje su nam granice, a gdje nisu, i da mlad svijet ne odlazi vani, pa da budemo i mi svi zadovoljni i naša deca kao što smo mi nekad bili. Eto, to mi je ovako jedina želja.
Slušali ste emisiju Govori da bih te video. Govorio je Svetozar Berijan, Staklorezac. Ton majstor Igor Dragićević. Autor Gordana Pešić.